Երբ Նադերշահն անցնում էր Մազանդարանի ճանապարով Կովկաս գնալու համար, ծարերի արանքից նրա վրա կրակեցին, սակայն կրակողին գտնել չհաջողվեց։ Աֆշար ցեղի ղեկավար Նադերգոլին, ով 1769 թվականին դարձավ Իրանի թագավոր, լսել էր, որ Ռուսաստանում թագավորում է Աննա Իվանովան անունով կայսրուհին։ Այդ հանգամանքը շատ զարմացրեց Նադերշահին, և մտածելով, որ իր ու Աննա Իվանովնայի ամուսնությունը կմիավորվի երկու երկրները, նա ռուս վաճառականներին խնդրեց իր առաջարկը հասցնել կայսրուհուն։ Որոշ ժամանակ անց կայսրու դեսպանը բազմաթիվ նվերներով այցելեց Նադերշահին ու փոխանցեց Աննա Իվանովնայի ուղերձը. «Մենք նույնպես կողմ ենք այս ամուսնությանը, սակայն պայմանով, որ դուք դառնաք քրիստոնյա ու որոշ ժամանակ անցկացնեք մեր արքունիքում»։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքաստի 35-րդ էպիզոդն է։ Խելագար թագավորն ու առանց նավի մարդիկ խորագրով, որի ընթացքում կխոսենք թագավորների, ծովերի, գանձերի և պատերազմների մասին։ Ռուս կայսրուհու նկատմամբ Նադերշահի հետաքրքրությունն արդյունք չտվեց, սակայն ռուս արևտրականները դրանից մեծ օգուտ քաղեցին։ Սակայն Իրանում նրանց հաջողությունները նախանձ առաջացրեցին անգլիացի ու հոլանդացի վաճառականների մոտ։ Աստիճանաբար խորանալով դեպի Իրանի կենտրոնական հատվածներ, ռուսները ըսպահանի շուկան խլեցին անգլիացիների և հոլանդացիների ձեռքից։ Թագադրումից 3 տարի անց 1772 թվականին Նադերշահը ներխուժեց Հնդկաստան։ Այդ ժամանակ Գուրգանի դինաստիան կառավարում էր հյուսիսային և կենտրոնական Հնդկաստանը։ Այս տոհմի կառավարումը Հնդկաստանում սկսվել էր մոտ 220 տարի առաջ, բայց Նադերի արշավանքի ժամանակ նրանց կառավարման հիմքերը լիովին թուլացել էին։ Հնդկաստանում Գուրգանների տիրապետությանը զուգահեռ եվրոպացիները մտան այդ երկիր։ Անգլիացիները մյուս եվրոպացիներից ավելի ուշ մտան Հնդկաստան, սակայն շատ ավելի արագ վերահսկողություն հաստատեցին այնտեղ։ Եվ Նադերը պատրաստվում էր ներխուժել հյուսիսային Հնդկաստան, Մուհամմադ Շահ Գուրգանին, այս շրջանի տիրակալն էր, և բրիտանացիները սպասում էին հարմար առիթին նրա դիրքերի թուլացման դեպքում ավելի շատ հողեր գրավելու համար։ Նադերշահը Դելիի մոտ շատ արագ հաղթեց Մուհամմադ Շահ Գուրգանի բանակին և որոշ ժամանակ անց վերադարձավ Իրան, ուղտերի վրա տանելով Գուրգանի կայսրի ողջ զարդերն ու գանձերը։ Պատերազմի հետևանքով Գուրգանների դինաստիայի դիրքերն ավելի թուլացան, ինչը բրիտանացիներին հնարավորություն տվեց խորանալ դեպի երկրի կենտրոնական, հյուսիսային ու արևելյան հատվածներ։ Հնդկաստանից Նադերշահի բերած ավարի մասին դուրերը շատ արագ տարածվեցին Իրանում, ուրախացնելով բրիտանացի արևտրականներին, որոնք հույս ունեն, որ երբ ավարը հասնի Իրան, ժողովուրդը կհաստանա ու իրենց արևտուրը կզարգանա։ Սակայն Նադերշահը հրաժարվեց ավարի մեծ մասը տալ ուրիշներին ու այն պահեց Խորասանի պալատում։ Որոշ ժամանակ անց բրիտանացիներին ուրախացրեց այն դուրը, որ Նադերշահը հրամայել էր 2 տարով չեղարկել բոլոր հարկեր։ Դա նշանակում էր, որ մարդիկ ավելի շատ գումար կունենան եվրոպական ապրանք գնելու համար։ Հնդկաստանից վերադառնալուց 2 տարի անց Պարսից ծոցում Օմանցի և Բահրենցի արաբների ավազակային հարձակումների մասին լուրերը ամեն օր հասնում էին Նադերի։ Նա իր գեներալներից մեկին ուղարկեց Բանդար Աբաս ապստամբ արաբներին ճնշելու համար։ Գեներալը հոլանդացիների հետ բանակցեց, որպեսզի վերջիններս նրան փոխանցեն երկու նավ։ Հոլանդացիները համաձայնեցին նավերը վարձակալության տակ տալ իրանցիներին մի քանի զիջումների դիմաց, որոնց նրանց հնարավորություն էին տալու առաջ անցնել անգլիացի մրցակիցներից։ Իրանցի գեներալի նավերի և ծովահենների երկու նավերի միջև արճակատման ժամանակ ծովահենների նավերից մեկը խորտակվեց, իսկ երկրորդը դիմեց փախուստին։ Գեներալը հրամայեց թնդանոթից կրակել այդ նավի ուղությամբ, սակայն կրակոցը թիրախին չհասավ։ Այդ ժամանակ նա հրամայեց կրկնապատկել վարոդը, սակայն արդյունքում թնդանոթը պայթեց և գեներալն ու 20 զինվոր զոհվեցին։ Պայթունից խիստ վնասված երկու նավերը վերադարձել են Բանդարաբաս, երբ այս հակամարտության մասին լուրը հասավ Նադերշահին։ Նա հրամայեց մի խումբ գնալ Հնդկաստանի արևմտյան Սուրատ նավահանգիստ նավ գնելու։ Այս նավահանգստի նավերը հայտնի էին իրենց զորությամբ։ Նադերը նաև հրամայեց Բանդարաբասում թնդանոթերի գործարան հիմնել, հազոր թնդանոթներ արտադրելու համար, որոնց փամփուշները կկարողանան անցնել ավելի երկար տարածություններ։ Նադերի գործակալները Սուրատ նավահանգստից գնեցին ու պարսից ծոց հասցրին 19 նավ, սակայն շահը մտածում էր Իրանը նավաշինության ոլորտում ինքնաբավ դարձնելու մասին։ Բուշեհրում պետք է կառուցվեր նավաշինական գործարան, սակայն պարզ չէր, թե որտեղից էր ձեռք բերվելու նավի կառուցման համար անհրաժեշտ փայտը։ Շահը կարող էր օգտվել միայն Մազանդարանի անտառներից։ Նա հրամայեց կտրել անտարի ամուր ծառերը, որոնց փայտը հարմար էր նավաշինության համար, և տանել պարսից ծոց։ Նավաշինության մեկնարկի համար շահն օգնություն խնդրեց բրիտանացիներից, սակայն վերջիններս մերժեցին, պատճառաբանելով, թե չունեն համապատասխան ինժիներներ։ Դրանից հետո սպահանում Նադերշահի ներկայացուցիչը նավաշինության գործը վերահսկելու համար վարձեց մի հոլանդացու։ Սակայն Բուշերի տաք կլիմայի պատճառով որոշ ժամանակ անց վերջինս մահացավ։ Նրան հաջորդեցին ուրիշ կառավարիչներ, սակայն որոշ ժամանակ անց շահը լուր ստացավ, որ նրանք միայն ավելացնում են կառավարության ծախսերը, իսկ աշխատանքները առաջ չեն գնում։ 1776 թվականին Նադերշահը հրամայեց դադարեցնել նավաշինության աշխատանքներն ու նորից մի խումբ մարդկանց ուղարկեց Հնդկաստանի արևմտյան Սուդար նավահանգից նավեր գնելու համար։ Նադերշահի ամենածանր մարտերից մեկը տեղի ունեցավ Դաղստանում, որն այժմ գտնվում է Ռուսաստանի հարավում։ Շահի հսկայական բանակը մոտ 1.5 տարի անցկացրեց Դաղստանի լեռներում, փորձելով հաղթել ապստաններին, սակայն այդ ջանքերն անարդյունք մնացին նավատորմի բացակայության պատճառով։ Շահը չուներ անգամ մեկ նավ, որով կկարողանար անցնել ոչ միայն երկրի հարավի, այլև Կասպից ծովի ջրերը։ Պատերազմում Ռուսաստանը ոչ միայն չոգնեց Նադերին, այլև գաղտնի աջակցություն ցուցաբերեց ապստամներին։ Նրանք Դաղստանի մարտիկներին դիտարկում էին որպես Ռուսաստանի ու Իրանի միջև պատնեշ, խոչընդոտ, որը խանգարեց Նադերշահին արշավանք սկսել դեպի հարավային Ռուսաստան։ Իհարկե, ռուսների օգնությունը լեզգիներին աննկատ չմնաց։ Ռուսական պալատին ուղված նամակում Նադերը բողոքեց լեզգիներին ցուցաբերված աջակցության դեմ, սակայն Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ հրամանատարը գործելը ըստ իր կամքի և կառավարությունը տեղյակ չի եղել գործողություններից։ Այնուհետև Նադերշահին խաբելու և բավարարելու համար վերոնշյալ հրամանատարը ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Ջոն Էլցոնը Մոսկովի ընկերության աշխատակից էր։ Ընկերությունն ավելի քան 200 տարի առաջ հիմնել էին բրիտանացի վաճառականները, որպեսզի Ռուսաստանի միջոցով իրենց ապրանքները հասցնեին Իրան։ Դաղստանյան պատերազմից 3 տարի անց Ջոն Էլցոնը Նադերշահին խոստացավ Իրանի համար նավեր կառուցել և իրանական նավատորմ բացել Կասպից ծովում, սակայն ռուսների համար դա անընդունելի է։ Ռուսաստանի կառավարությունը խոսեց ընկերության ղեկավարների հետ և խնդրեց անհապաղ դադարեցնել համագործակցությունը շահի հետ, սակայն նրանց չհաջողվեց խոչընդոտել Էլթոնի ու Նադերշահի համագործակցությանը։ Այդ ժամանակ ջուրը բաց թողնվեց Էլթոնի զգողության ներքո կառուցված առաջին նավը։ Երբ Էլթոնի գործնեության մասին լուրը հասան Ռուսաստան, կառավարությունը փակեց Մոսկովի ընկերությունը և անգլիացի վաճառականներին հրամայեց անհապաղ հեռանալ ռուսական հողից։ Բրիտանիան բողոքեց այս որոշման դեմ, նշելով, որ անարդար է բոլոր վաճառականներին պատճել Իրանի հետ նրանցից մեկի համագործակցության պատճառով։ Քանի որ ռուսներն իրենք էլ բազմիցս նման քայլեր էին դիմել իրենց նպատակներին հասնելու համար, գիտեին, որ էլ Ջոն Թոնի քայլերը չէին արվել առանց Բրիտանիայի կառավարության հետ համաձայնեցվելու, հետևաբար Ռուսաստանի որոշումը չփոխվեց։ Անկասկած, եթե Նադերշահը Էլթոնին խնդրեր նավեր կառուցել Պարսից ծոցում, նա կմերժեր առաջարկը, քանի որ հարավում իրանական նավատորմը կարող էր վտանգ ներկայացնել Պարսից ծոցում գտնվող բրիտանական նավերի համար։ Սակայն հյուսիսում նման վտանգ չկար և վնասողը ռուսներն էին։ Թերևս, եթե Նադերշահը իմանար այս քաղաքականության մասին, երբեք չէր հավատա ռուսների ստերին, թե լեզգիներին օգնել էին ռուս հրամանատարները։ Մազանդարանով Կովկաս գնալու ճանապարհին ծառերի հետևից ինչ-որ մեկը կրակեց Նադերշահի ուղությամբ։ Կրակողին հայտնաբերել չհաջողվեց, սակայն շահը կասկածում էր իր ավակ որդուն, Ռեզաղոլի Միրզային, և երբ նա Դաղստանից վերադարձավ, հրամայեց կուրացնել որդուն։ Հիվանդություններն ու սեփական հրամանով սեփական որդուն կուրացնելու ցավը Նադերշահին խելագարության եզրին էին հասցրել, ու իր տարապանքի համար նա սկսեց վրեժ լուծել Իրանի ժողովրդից։ Նախ նա հրամայեց միանգամից գանձել բոլոր այն հարկերը, որ չեղարկվել էր Հնդկաստանից վերադառնալուց հետո։ Հարկերն այնքան բարձր էին, որ իրանցինները շատ հաճախ իրենց երեխաներին վաճառում էին թուրքմեններին և ուզբեկներին, որպեսզի այդ գումարով վճարեն հարկերը։ Հարկերը չվճարելու դեպքում մարդկանց ականջներն ու քիթը կտրում էին, երբեմն նաև այրում։ Այս բոլոր պատիժները սահմանվել էին շահի հրամանով։ Կյանքի վերջին օրերին Քերմանից Մաշհադ կատարած իր ուղևորությունից մեկի ժամանակ Նադերշահը հրամայեց մինարետ կառուցել մարդկանց գլուխներից, դրանցից յուրաքանչյուրը կառուցվել էր 1500 մարդկային գլուխներից։ Խելագարված շահը, որը կասկածամիտ էր բոլորի հանդեպ, երեխաներին ու թոռներին առանձին-առանձին կանչեց իր սենյակն ու առաջարկեց ընդունել գահը, քաջ գիտենալով, որ Նադերն այդպիսով միայն ցանկանում է իմանալ, թե ո՞ աչք ունի իր գահի վրա։ Բոլորը հրաժարվեցին։ Երկրի բոլոր մարդիկ իրենցից մի քայլ այն կողմ տեսան մահը։ Մահից ապահովագրված չէին ոչ պալատականները, ոչ թագավորի որդիները, ոչ էլ ամենահեռավոր գյուղերում ապրող պարս հողագործները։ 1781 թվականին մի օր Նադերը հրամայեց սպանել իր գեներալներից մի քանիսին, սակայն երբ լուրը հասավ հրամանատարներին, նրան գիշերով մտան պալատ ու գլխատեցին Նադեր շահին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 35-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի ովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy։ Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի այերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Պատմությունը կրկնվող, բայց ոչ անարդյունք պատմություններ են, որոնք ամեն անգամ վերադառնում են նոր ձևով։ Իսկ առանցքում ճշտի ու սխալի միջև երկարատև պայքարն է, ըսկսած ամենահին առասպելներից մինչև ամենաառորյա ընտրությունները։ Սկզբում նա մենակ էր, միակը, առանց անհրաժեշտության, առանց ժամանակի, առանց սահմանապակումների, և երբ նա կամեցավ, ասաց՝ թող լինի, Եվ եղավ։ Առաջագործությունը սկսվեց լույսով, լույսը, որը բացարձակ կամքի ճառագայթ էր եւ աստվածային անունների ու հատկանիշների դրսեւորում։ Եվ այդ լույսի սրտից ձևավորվեց աշխարը, աշխար, որը դարձավ իմաստի ակունքը եւ ճշմարտության ծննդավայրը։ Սակայն առաջագործությունը դեռ չէր ավարտվել, երբ բարձրացավ ժխտման առաջին ձայնը։ Իբլիսը, առաջին ապստամբը, դեմ արտահայտվեց Աթամին խոնարհվելու հրամանին եւ ասաց. «Ես նրանից վեր եմ»։ Ու այդ պահից սկսվեց մի պայքար, անվերջանալի պայքար, որը շարունակվեց ոչ միայն երկրի վրա, այլև հոգիների խորքում, մտքերում եւ մարդկային պատմության մեջ։ Ճշմարտության եւ կեղծիքի երկարատև պայքարը։ Միթե պատմությունը այս դիմակայության դրսևորումը չէ։ Կայինից եւ Աբելից մինչեւ Փարավոն եւ Մովսես, Յազիդից եւ Հոսեինից մինչեւ Իսրայել եւ Իրան։ Այս ոդկաստը ճանապարհորդություն է դեպի այդ պայքարի սկիզբը, պայքարը, որը ծագել է հին առասպելներից եւ մինչ օրս կենթանի է ու այրվում է պատերազմի, մեդիա քարոշչության եւ դիմակայելու կամքի բոցերի մեջ։ Ոդկաստի այսօրվա դրվագում կխոսենք ճշմարտության տոհմածարի մասին, Աբրահամից մինչև Մոհամմադ, եւ հարց կտանք, որն է ճշմարտության գիծն այսօրվա աշխարհում եւ ինչու պետք է Իսրայելի արձակում Իրանի վրա համարվի ճշմարտության եւ կեղծիքի միջեւ այդ պատմական դիմակայության շարունակությունը։ Միացեք մեզ, ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչև այսօր ոդկասթի երրորդ թողարկման ընթացքում։ Պատմության էջերը թերցելիս երբեմն տեսնում ենք, որ մարդկության պատմությունը նոր է սկսվել, սակայն այդ պատմությունը կրկնվող ու անօգուտ չէ։ Աշխարհն իր ողջ անսահմանությամբ կարծես մի մեծ եւ անվերջ պատմություն լինի, պատմություն, որի յուրաքանչյուր գլուխ ըստվերված է նախորդ գլխի ըստվերով, բայց ամեն անգամ այն մեր առջև հայտնվում է նոր գույնով եւ դեմքով։ Երբեմն հույսերը պայծառ են, իսկ երբեմն չակնված հուսահատության փոշուտակ։ Կան օրեր, երբ լույսի շողը տաքացնում է տերը եւ կան գիշերներ, երբ խավարը ծանրանում է կյանքի ուսերին։ Այս բոլոր կրկնվող պատմություններից թերևս մեր մտքերում ոչ մի ուղի այնքան հետևողականորեն չի գծվել, որքան ճշմարտության եւ կեղծիքի, լույսի եւ խավարի միջև պայքար։ Այս հակամարտությունը պատմվել է առասպելների կրոնիկա միշողության լեզվով, որտեղ էլ որ լինենք, մենք պարզապես պետք է բացենք մեր աչքերը եւ նայենք մեր շուրջը, մենք անպայման կտեսնենք ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարի նոր պատմություն։ Երբեմն այս մեծ պայքարը դրսևորվում է հեղափոխությունների եւ ազատագրական շարժումների տեսքով, որտեղ խմբերը պայքարում են արդարության ու ազատության համար կամ մարդիկ կանգնում են ճնշման ծանր ըստվերի դեմ։ Բայց ավելի հաճախ այս լուր պայքարը տեղի ունենում մարդկանց անձնական կյանքում, գայթակղության հետ խղճի թաքնված պայքարում, պարզ որոշումների կամ նույնիսկ ամենասիրելի ընկերների եւ ընտանիքների ամենամտերիմ անդամների միջև։ Երբեմն ընդհանրապես մի փոքր ընտրություն ճշմարտության եզրին մնալու կամ կեղծիքի մեջ սայթաքելու միջև ամեն ինչ փոխում է եւ իր բոլոր բարդություններով հանդերձ այս պայքարը կենթանի է պահում ճիշտ ուղու հավերժական հույսը, հույս, որը չի մարում նույնիսկ պարտության եւ մոռացության պահերին։ Ամեն անգամ, երբ մարդը ինչ որ ժամանակ եւ վայրում որոշում է ճշմարտությունը փնտրել, պատմությունը նորից կենթանանում է, կարծես այս անվերջ պայքարը մարդկային գոյության եւ ճակատագրի անբաժանելի մասն է։ Պատմություն, որը շարունակվում է ժամանակների սկզբից, Աթամից եւ Եվայից, Աբելից եւ Կայենից մինչեւ այսօր։ Մինչեւ Իրան անունն իսլամի ու շիականության հետ կապվելն, այս երկիրը դարեր շարունակ եղել է մի ժողովրդի տունը, որը նվիրված էր հին ծեսերին եւ պատմություններին։ Ծեսեր, որոնց արմատները կարելի էլ գտնել լեռներում, հարցավայրերում եւ տաճարների տանիքների վառվող կրակներում։ Հին Իրանը իր բոլոր լեգենդերով, այնպիսի դինաստիաներով, ինչպիսիք են Աքեմենյանները, Պարթևները եւ Սասանյանները, ներկա էր ոչ միայն աշխարհագրության մեջ, այլ ժողովրդների մտքում։ Այս երկրի ժողովուրդը հեշտությամբ չէր ձերկբերում հավատք եւ համոզմունք, մինչեւ իրանցիների նախնիները իրենց ականջներով կլսեին ղուրանը, նրանք իրենց ականջներով զգացել էին այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են ճշմարտությունը, լույսը եւ ստի դեմ պայքարը։ Այդ մասին վկայում են հին պատմությունները։ Հույն փիլիսոփա Հերոդոտոսը գրում է, որ Քրիստոսի ծնունդից դարեր առաջ իրանցիները չէին հավատում աշխարհում բազմաթիվ աստվածների գոյությանը և բազմաստվածությունը, որը տարածված էր Եգիպտոսում և Հունաստանում, համարում էին հիմարություն։ Հետևաբար մի աստվածության և միակ իմաստուն ու արարիչ աստծո պաշտամունքի հակումը արմատավորված էր այս ժողովրդի հոգում պատմության հենց սկզբից, և նրանց աչքերում աղոթքի չափանիշը ճշմարտությունն ու մաքրությունն էր, այլ ոչ թե տաճարներ այցելելը։ Հետագայում զրահդաշտականությունը, որը նույնպես մի աստվածային միտումներ ուներ և դարեր շարունակ առկա էր իրանցիների կյանքում, օգտագործեց հին Իրանի նույն միտքն ու հավատալիքը և առաջին անգամ գծեց ամենահուսալի պատկերը ճիշտի և սխալի պայքարի, Ահուրամազդայի և Ահրիմանի, լույսի և խավարի միջև անընդհատ պայքարը։ Ուստի բարու և չարի առատնաձեռնության և ագահության, ճշմարտության և խաբեության միջև այս հավերժական պայքարը իրանցիների համար պարզապես առասպել չէր, այն առօրյա կյանքի և կոլեկտիվ բարոյականության անբաժանելի մասը։ Իրանի ժողովուրդը սովորել էր, որ աշխարհը բնույթով լուսավոր կամ մութ չէ, այս պայքարում բոլորը պետք է ընտրեն իրենց բաժինը։ Ճշմարտությունն ու կեղծիքը, արդարությունն ու անարդարությունը երբեք վերացական և անհասանելի չեն եղել։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի և տարեց մարդու սիրտը միշտ կանգնած է եղել այն հարցի առջև. ով է ճիշտը և որտեղ է ճշմարտության և սխալի միջև սահմանը։ Հին Իրանի ցուրտ ու մութ գիշերներում տաճարների կրակը, լույսի ու մաքրության խորհրդանիշը, հույսի, ճշմարտության և խավարի ու խաբեության դեմ դիմադրության նշան էր։ Սերնդե սերունդ իրանցիները հավաքվում էին այս կրակի շուրջ և լսում պատմություններ, որոնք պատրաստում էին նրանց հոգիները բարու և չարի միջև անվերջ պայքարի։ Ահուրամազդան բարության և իմաստության խորհրդանիշը և Ահրիմանը չարի ու խավարի դեմքը ոչ միայն առասպերական կերպարներ էին, այլև կենցանի հասկացություն յուրաքանչյուր իրանցու մտքում և բարոյականության մեջ։ Հասարակություն, որը գիտեր, որ չկա ավերժական հաղթանակ և չկա մշտական պարտություն կամ հուսահատություն, ամեն օր ճանապարհը պետք է նորովի ընտրվեր։ Ավեստայում աշա տերմինը, որը նշանակում է ճշմարտություն և ճշմարիտ, օրենք բացարձակ արժեք, այսինքն յուրաքանչյուրը ցակավոր թե սովորական մարդ պետք է իրեն պատասխանատու համարի խղճի և ճշմարտության առջև և միշտ նախընտրի լույսը խավարի։ Այս հավատալիքը աստիճանապար դարձավ այն ազգի բնույթի մի մասը, որը իր էության խորքումը զգում էր ազնվություն, արդարություն և ճնշվածների պաշտպանություն։ Արդարադատության հասկացությունը վերաբերում էր ոչ միայն թագավորի և հպատակի միջև հարաբերություններին, այլև մարդու հավատարմության աստիճանին, ճշմարտության և արդարության սկզբունքին։ Նույնիսկ երբ պատմությունը լի էր պատերազմներով, պարտություններով և դավաճանություններով, այս երկրի ժողովուրդը սովորել էր, որ ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարը տեղի ունենում նախ և առաջ մարդու ներսում։ Յուրաքանչյուր մարդ ամեն օրը պետք է որոշի, թե որ ուղղությամբ գնալ՝ դեպի լույս և կարեկցանք, թե դեպի խավար և եսասիրություն։ Ահա թե որտեղ են մշուշվում առասպելի և իրականության միջև բարակ գծերը։ Այստեղ են կենթանանում զրադաշտական ուսմունքները և ձևավորում իրանական բնավորությունը։ Այս մշակույթը նոր կրոնների և դինաստիաների հայտնվելուց հետո էլ մեծ ազդեցություն ունեցավ իրանական ժողովրդի հոգու վրա։ Զրահդաշտականությունը իր բոլոր բարդություններով հանդերձ իրանցիներին ներկայացրեց պարզ, բայց խոր աշխարհ։ Աշխարհը ճշմարտության և կեղծիքի միջև պայքար է, և մարդը պատասխանատու է ճշմարտության կողմը բռնելու համար։ Սակայն իրանական հավատքի և խղճի ազդեցությունը դրանով չավարտվեց։ Մի օր իրանական երկրի արևմուտքից նոր ուղերձը իսլամի արևի ուղեկցությամբ հասավ արևելք և բոլոր հին պատմությունները նոր գույնով, բայց նույն հին կտավի վրա վերածնվեցին։ Երբ իսլամը հասավ Իրան, իրանցիների համար բացվեց նոր, բայց ծանոթ ճանապարհ։ Հասարակությունը, որը դարեր շարունակ սնվել էր լույսի և խավարի միջև պայքարի պատմությամբ, այժմ լսեց իսլամի միաստվածության և արդարության ուղերձը։ Ուրանի ուսմունքները աստծու միակը լինելու հավատից մինչև ճնշվածների պաշտպանության և բոլոր մարդկանց հավասարության շեշտադրումը ներդաշնակ էին այն ոգու հետ, որը իրանցիները սովորել էին առասպելներում։ Արդարության և նահատակության շիական հասկացություններն արմատավորվեցին և տեղ գտան իրանական մշակույթում։ Իսկ Աշուրա շարժումը և իմամ Հուսեինի և նրա ուղեկիցների պատմությունը դարձան ճշմարտության ճանապարհին անսասանության հստակ օրինակ։ Շիականության մեջ ճշմարտության դիրքը նույնն է, ինչ Իրանի անցյալում ճշմարտության և լույսի փնտրտուքը։ Իսլամից հետո զրադաշտականության մեջ ճշմարտության ու լույսի դերը որպես բացարձակ արժեք վերածնվեց նոր ձևով։ Շիական ուսմունքներում ճշմարտությունը վերացական բառ չէ, այլ կենդանի ճշմարտություն, որը առաջնորդում է անհատական և կոլեկտիվ կյանք։ Աստվածային մարգարենները, մասնավորապես Մուհամմադը և նրանից հետո շիա իմամները միշտ ընդգծել և շարունակում են ընդգծել ճշմարտությունը փնտրելու, կեղծիքի դեմ կանգնելու և անհատների համար պատասխանատվություն կրելու կարևորությունը այս ուղին ընտրելու հարցում։ Իր խոսքերում Մուհամմադ Մարգարեն մշտապես ճշմարտությունը հիշատակում է որպես մարդկային վարքագծի հիմնարար չափանիշ, ասելով. Ասա ճշմարտությունը, նույնիսկ եթե այն դարը լինի քեզ համար։ Եվ այդ պատճառով շիականության մեջ ճշմարտության փնտրտուքը, ի տարբերություն շատ այլ ավանդույթների, մնաց կենդանի և սոցիալական պատասխանատվություն։ Պատասխանատվությունը, որը համապատասխանում էր Իրանի ժողովրդի հին կրոնում ճշմարտության որոնմանը, և ինչպես գրում է այնպիսի հետազոտողներ, ինչպիսին է Աբդոլ Հոսեյն Զարինքուբը, ընդդիմանալու փոխարեն իրանցիները իրենց նոր հավատքի և հին ժառանգության միջև ընտրեցին հարմարովականության և հաշտեցման ուղին, և Սասանյան կայսրության փլուզումից հետո նրանք կարող էին գտնել կյանքը ճշմարտության ճանապարհին, բայց նոր իմաստով։ Ուստի իսլամից հետո իրանական մշակույթում ճշմարտության որոնման ու կեղծիքի դեմ պայքարի հասկացությունները շարունակվեցին շատ ավելի լուրջ ձևով և ավելի լուրջ դրսևորվեցին իրանական մտքի և գործողությունների մեջ։ Հենց այս դինամիկան է, որ միշտ կոչ է անում իրանցի ճշմարտություն որոնողին դեմ կանգնել ցանկացած կեղծիքի առջև։ Շատ մուսուլման գիտնականներ ընդգծել են, որ շիականությունը ճնշման դեմ գիտակցված բողոքի դպրոց է և ճշմարտության վերջնական հաղթանակի ակտիվ հույս։ Ըստ այդմ, շիականությունը հիմնված է ճնշման դեմ պայքարի և արդարադատության առանցքների վրա, իսկ սպասելը համարվում է ոչ թե պասիվություն, այլ հասարակությունը բարեփոխելու բարոյա սոցիալական ռազմավարությունը, սկսած Աշուրայի մեծ դասից, կեղծիքի գերիշխանությունը ժխտելու վերաբերյալ, մինչև մահդիզմի մշակույթը, որը ներկայացնում է համապարփակ արդարադատության իրականացման հորիզոնը։ Այսօր նույնպես այս մշակույթը շարունակվում է թե մեծ մարտերում, թե առօրյա ընտրություններում։ Սպասումը և նահատակությունը պարզապես կրոնական հասկացություններ չեն, այլ դարձել են կյանքի և կոլեկտիվ ինքնության հոսքի մաս և ճշմարտության կեղծիքը և խավարի նկատմամբ հաղթանակի ազգային հույսի պատկերազարդում։ Շիականության մեջ ճշմարտության և կեղծիքի մինչև պայքարը պատմություն է, որը սկսվում է մարգարեների պատմություններից և գագաթնակետին է հասնում Քարբալայում իմամ Հոսեյնի ապստամբության։ Մի շարժում, որը ձևավորել է ոչ թե քաղաքական իշխանության ասնելու, այլ ճշմարտությունը պաշտպանելու և բռնության ու ճնշման դեմ պայքարելու համար։ Աշուրայի իրադարձությունը ճշմարտության և կեղծիքի միջև բախման հստակ դրսևորում է։ Իմամ Հոսեյնը իր ընկերների հետ կանգնեց մեծ բանակի դեմ և զոհվեց հանուն ճշմարտության։ Այս իրադարձությունը ցույց է տալիս, որ ճշմարտությունը միշտ չէ, որ մեծամասնության մեջ է, բայց այն ամենակայուն ուժն է, որը կարող է դիմադրել կեղծիքին։ Հետևաբար, Աշուրան շիականության տեսանկյունից օրացույցային օր չէ, այն մշտական դաս է բոլոր սերունդների համար, որտեղ գերակշռում են ճնշումը, կոռուպցիան կամ սուտը։ Այն մեզ հիշեցնում է, որ ճշմարտության համար պայքարը անխուսափելի է։ Սպասելը շիականության հիմնարար հասկացություն է, որը կենդանի է պահում կեղծիքի նկատմամբ ճշմարտության վերջնական հաղթանակի հույսը։ Սպասել նշանակում է հավատալ, որ նույնիսկ եթե աշխարը լի անարդարությամբ, չպետք է հուսահատվել։ Իվերջո կգա խոստացվածը, որը կլցնի երկիրը արդարությամբ և արդարությամբ։ Այս մոդելը նաև ազդեցիկ է եղել իրանական քաղաքականության և հասարակության մեջ։ Հետ իսլամական իրանցիների կոլեկտիվ ինքնություն անընդհատ սնվել է այս տրամաբանությամբ։ Սկսած սահմանադրական շարժումից և նավթի ազգայնացման շարժումից մինչև 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը և ճշմարտության շարքում կանգնելու վարդապետությունը վերածել է սոցիալական և քաղաքական գործողությունների։ Պատմությունն այսօր մեզ նորից հիշեցնում է մեզ, որ ճշմարտությունն ու կեղծիքը պարզապես երկու սառը, անկենթան բառեր չէ։ Ճշմարտությունը կլինի կենթանի և արդյունավետ, երբ այն միահյուսված լինի հոգևորականության, արդարության և պատասխանատվության զգացման հետ։ Հակառակ դեպքում այն կարող է նույնիսկ այնքան անգույն և անարդյունավետ դառնալ, որ կորչի կեղծիքի աղմուկի մեջ։ Կեղծիքը որքան էլ որ ճակնվի կրոնի ինքնության կամ մեծ կարգախոսների դիմակի տակ և փայլի կեղծ փառքով ու շքեղությամբ, ի վերջո կմաշվի և կմոռացվի, քանի որ վերջին աշվով ճշմարտությունը այն չէ, ինչը կարելի է ընդմիշտ ճնշել կամ աղավաղել։ Պատմության յուրաքանչյուրը էջ ցույց է տալիս այն դեմքերը, ովքեր անկախ ուղեկիցների քանակից կամ ճանապարհի դժվարությունից ճշմարտության կողմ են բռնել։ Նրանցից ոմանք գրված են մարգարենների և արդարների պատմություններում, իսկ մյուսները անհայտ, բայց իրենց համառությամբ դարձել են ազգերի ինքնության և ձգտումների հենարան։ Այսօր այս պայքարը շարունակվում է այն տղամարդկանց և կանանց կերպարներում, ովքեր ոչ են ասում ճնշմանը, երեխաների և երիտասարդների մեջ, որոնց արդարության ձայները չեն լրացվում, և յուրաքանչյուր մարդու արթնացած խղճումով ընտրում է ճշմարտության դժվարին ճանապարհը լռության և ընտրության միջև։ Այս պայքարը միշտ ուղեկցվել է ավելի լավ վաղվա օրվա հույսով, և այսօր Գազայի հատվածում ճշմարտության և կեղծիքի պայքարում, և այն ազգերի ու երկրների դիմադրության մեջ, որոնք դեմ են դուրս եկել ճնշմանն ու ագրեսիային, մեզ դեռ պայծառ ապագա է սպասվում։ Այս պոդքաստում մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ ճշմարտության ճանապարհը միշտ չէ, որ հարթ է, այն երբեմն անհարթ է և լի ստվերներով, բայց ճշմարտությունը փնտրելու այս համառությունը եղել է իսլամական ինքնության և մշակույթի գոյատևման գաղտնիք։ Շնորհակալ ենք ճշմարտության պատմությունը հաղորդման այս դրվակում մեզ ընկերակցելու համար։ Հաջորդ դրվակում մենք անդրադառնանք պատմության մեծ պահերին, պահեր, երբ մարդիկ դուրս եկան մարտադաշտ ճշմարտությունը պաշտպանելու և ճնշմանը դիմակայելու համար։ Գողիաթի և Ցալութի ճակատամարտից և Սողոմոնի ճակատամարտից իր դշնամիների դեմ մինչև վաղ իսլամի մեծ արշավանքները, ինչպիսիք են Բադրը, Աշուրան և Ֆախի դեպքը, և նույնիսկ իրանական ժողովրդի սրբազան պաշտպանությունը և ISIS-ի դեմ պայքարը, պատմություններ, որոնք յուրաքանչյուրը ճշմարտության և կեղծիքի միջև նույն հին պայքարի օրինակն է։ Նաև կքննարկենք, թե ինչպես է դիմադրության և համառության ուղին կրկնվել մեր պատմության և մշակույթի ընթացքում, և յուրաքանչյուր սերունդ իր հետքն է թողել այս մեծ պատմության վրա։ Մենք կտեսնենք, թե ինչու է այս պայքարը մնում կենդանի և ոգեշնչող այսօր, եթե այս պոդքասթի պատմությունները իմաստալից են եղել ձեզ համար կամ ոգեշնչել են ձեզ, մենք հրավիրում ենք ձեզ մնալ մեզ հետ, ներկայացնել այն ձեր ընկերներին և կիսվել ձեր տեսակետներով և հարցերով մեզ հետ։ Թանկագին բարեկամներ, դուք կարող եք կապի մեջ մտնել մեզ հետ iranradio.ir կայքի կամ սոցիալական ցանցերում մեր պաշտոնական էջերի միջոցով։ Ձեր աջակցությունը խրախուսանք և կապիտալ է այս ուղին շարունակելու համար։ Մինչ հաջորդ սերիայում մեր հանդիպումը, Աստված պահապան լինի ձեզ և առաջնորդի մեզ ճշմարտությունը գտնելու գործում։Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Պարսից ծոցը պարզապես անուն չէ, այն իրանական քաղաքակրթության, մշակույթի և ինքնության հազարամյակների պատմություն է, որը հոսում է Իրանի հարավային կապույտ ջրերում, պատմական արձանագրություններից մինչև միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, բոլորը վկայում են այն ճշմարտության մասին, որ որևէ գործ չի կարող փոխել այն։ Այս ծոցը ընդմիշտ եղել է ու կմնա Պարսից ծոց։ Հավերժ Պարսից ծոց խորագրով պոդքաստը փաստագրական և հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացված պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի և ինքնության մասին։ Ողջույն ձեզ հարգելի ունկնդիրներ եւ Իրանի պատմության ու հարուստ մշակույթի սիրահարներ։ Բարի գալուստ Հավերժպարսի ծոս պոդքաստ, որի յուրաքանչյուր էպիզոդում ճամփորդում ենք դեպի Իրանի, այս հավերժական ջրատարածքի պատմության ու մշակույթի սիրտը եւ բացահայտում նրա փառքի ու վեհության մի հատված։ Ես Արփի Ալավերդյանը Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Հավերժ Պարսի ծոս պոդքաստի 12-րդ համարով։ Այս դրվագում շրջելու ենք Հիջրայի 8-րդ դարում և դրանից հետո մենք անցնում ենք այն ժամանակաշրջանին, երբ չնայած քաղաքական ցնցումներին և իշխանության տեղաշարժերին Պարսի ծոս անունը դերևս ուժգին արձագանք է գտնում քարտեզներում, տեքստերում և հեղինակավոր ճանապարհորդական գրառումներում։ Իսլամական աշխարհի արևմտյան շրջաններից մինչև հեռավոր արևելք Պարսի ծոցը շարունակում է փայլել որպես պայծառ գոհար աշխարհագրագետների և ճանապարհորդների հիշողության մեջ։ Եթե դուք մեզ հետ եղել եք 11-րդ դրվագում, հիշում եք, թե ինչպես են գիտնականները, այդ թվում Ղազվինին, Աբուլ-Ֆիդան, Նավիրին, Շամսալդին, Դամեշխին, Մոստոֆի Ղազվինին և Իբն Վարդին իրենց հեղինակավոր աշխատանքներում վերահաստատել Պարսից ծովի հավերժական անունը, անուն, որը դարեր ընթացքում ոչ խամրել է, ոչ էլ մոռացվել է։ Եվ հիմա մենք առաջին քայլն ենք անում այս նոր ճանապարհին, ծանոթանալով իսլամական աշխարհի ամենահայտնի ճանապարհորդներից մեկի, Շարաֆ ալ-դին Աբու Աբդուլլահ Մուհամմեդ իբն Աբդուլլահ Տանջիրի հետ, որին աշխարհը ճանաչում է իր ավելի ծանոթանունով Իբն Բաթութա։ Նա ծնվել է Մարոկոյի Տանջիրում Հիջրայի 703 թվականին, մեր թվարկության 1304 թվականին, ճանապարհորդության ոգով և գրքերում կարդացած աշխարհին ծանոթանալու հետաքրքրությամբ լցված երիտասարդ։ Նա ընդամենը 22 տարեկան էր, երբ լքեց հորտունը Հիջրայի 725 թվականին, մեր թվարկության 1325 թվականին, Ռաջաբի 2-ին, նա չէր սպասում, որ այս ճանապարհորդությունը կընդգրկի իր կյանքի 25 տարիները։ Իբն Բաթութան սկզբում ուղևորվեց Մեկա, նա 5 անգամ այցելեց Սուրբ Մզկիթներ և այդ ընթացքում ճանապարհորդեց Աֆրիկայից դեպի Հնդկաստան, Կենտրոնական Ասիայից դեպի Չինաստան, իսկ այնտեղից դեպի Իրան և Պարսից ծոց։ Իր հայտնի գրքում, որը գրվել է Հիջրայի 750 թվականին և հայտնի է նաև որպես Իբն Բաթութայի ճանապարհորդությունները, նա կրքոտ պատմություն է պատմում Պարսից ծոցով իրանցման մասին։ Այս գրքում, որը նկարագրում է նրա ճանապարհորդությունը տարբեր երկրներում և մարդկանց, կառավարիչների, գիտության, հագուստի, սննդի և այլնի վերաբերյալ նրա դիտարկումները, նա գրում է զարմանքով լի հայացքով և պարզ, բայց ազնիվ գրիչով։ Այսպիսով պարսից ծովից դուրս գտնվող ծոցում նավի վրա նստած մենք հասանք Աբադան։ Միայն այս մեկ նախադասությունը, ինչպես քարի վրա փորագրություն, կենթանի փաստաթուղթ է Պարսի ծով անվան մշտականության մասին Հիջրայի 8-րդ դարում, վկայություն ճանապարհորդի կողմից, որը ոչ սեփական աչքերով և գրանցել է իր պարզ ազնվությամբ։ Եվ սա ընդամենը այն դարի սկիզբն է, որ ընթացքում Պարսի ծոցը դեռևս կանգնած է ճանապարհորդական գրառումներում, քարտեզներում և աշխարհագրական աշխատություններում։ Հաղորդման ընթացքում կքննարկենք 8-րդ դարից մինչև Սեֆյանների դարաշրջանը վերաբերող այլ պատմական ապացույցներ, քայլ առ քայլ, փաստաթղթերով և ապացույցներով, որոնք շարունակում են ընդգծել մեկ ճշմարտություն. Այս ջրային տարածությունը Երևանից մինչև այսօր եղել է և կլինի Հավերժ Պարսի ծոց, և հիմա մենք անցնում ենք Հիջրայի 8-րդ դարից և մտնում 9-րդ դար, մի ժամանակաշրջան, երբ քաղաքացիական գիտելիքները քաղաքական գրվածքները եւ կոմպոզիցիոն արվեստը դարձել էին իսլամական քաղաքակրթության հիմնասյուներից մեկը։ Այս դարում Պարսի ծոցի անունը հայտնվում է ոչ միայն աշխարհագրագետների եւ ճանապարհորդների աշխատություններում, այլև իսլամական տերությունների պաշտոնական տեքստերում եւ վարչական կազմակերպություններում։ Այս տարի կեսերին մենք հանդիպում ենք եգիպտոսյան մենագեղեցիկ եւ գիտակ քաղաքական եւ քաղաքական գործիչներից մեկին Աբուլ Աբաս Քալքաշանդին, Ալեքսանդրիայում ուսանած գիտնական, խոսքի վարպետ, հզոր բյուրոկրատ եւ հանրագիտարանային մտածողությամբ գժող։ Նա իր տիտղոսը ստացել է իր ծննդավայրից, Քալքաշանդից, որը գտնվում է Կահիրեից 3 փարսախերավորության վրա, սակայն նրա աշխատանքները գերազանցում են տարածքի եւ ժամանակի սահմանները։ Իր արժեքավոր Սոփալ Աշիֆի Սինաթալ անշագրքում, որը համապարփակ եւ ակնառու աշխատանք է իսլամական քաղաքակրթության, կառավարական նամակագրության արվեստի, քաղաքական հարաբերությունների եւ բյուրոկրատական համակարգերի վերաբերյալ, նա ոչ միայն անդրադարձել է պետական գործերին, այլև արձանագրել է խոր աշխարհագրական փաստեր վարչական վերլուծություններում։ Այս գրքի մի հատվածում Քալքաշանդին նկարագրում է Հնդկական օվկիանոսի ճյուղավորումները եւ օրինակելի ճշգրտությամբ գրում. Երկու մեծ եւ հայտնի ծովեր են ճյուղավորվում Հնդկական օվկիանոսից, մեկը Պարսի ծովն է, իսկ մյուսը Բերբեր ծոցը։ Եվ այնուհետև նկարագրելով Պարսի ծովը, նա սահմանազատում է դրա աշխարհագրական տարածքը այնպես, որ այն լիովին համընկնում է ներկայիս Պարսի ծոցի հետ։ Այս նկարագրությունը չի գրվել պրոֆեսիոնալ աշխարհագրագետի կողմից, այլ մամլուկների ժամանակաշրջանի պաշտոնական եւ կառավարական գրություններից է համարվում։ Տեքստ, որը գրանցված է թագավորական Աթյանում եւ ցույց է տալիս, որ նույնիսկ իսլամական խալիֆայության ամենաբարձր մակարդակներում Պարսի ծոց անվանումը դեռևս վավեր հաստատված եւ անվիճելի էր, եւ Սանտամենը 9-րդ տարի փաստաթղթերից մեկն է, որը մեզ ուղեկցում է այս ճանապարհին։ Այս դրվագի շարունակության մեջ կծանոթանանք այլ դեմքերի, ճանապարհորդների, աշխարհագրագետների եւ քաղաքակրթության դիտորդների հետ, ովքեր արտահայտել են ճշմարտությունը տարբեր հորիզոնից, ծոց, որը ծնվել է Պարսի ծովից եւ փաստաթղթերի մեջ իր տեղը գրավել է Պարսի ծոց անունով։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Այժմ ծանոթանանք իսլամական աշխարհի ամենահիասքանչ գիտնական գործիչներից մեկի 11-րդ դարի Հիջրայի ժամանակաշրջանի մի մարդու հետ, ով և պատմաբան էր, և աշխարհագրագետ, գրող և քաղաքական գործիչ, և հմուտ մատենագետ, որի անունը մինչ օրս փայլում է աշխարհի գրադարաններում՝ Մուստաֆա բին Աբդուլլահ Ղոստանթանի, ով հայտնի է որպես Հաջի Խալիֆա կամ Քաթեբ Չալաբի, Հիջրայի 1017 թվականի ամռանը մեր թվարկության 1608 թվականին Ստամբուլի սրտում ծնվեց մի երեխա, որը կյանքի առաջին իսկ տարիներից մեծացավ թանաքի, թվաբանության և արքունիքի գրասենյակի շրջապատում։ Նրա հայրը աշխատում էր զինվորական դատարանում, իսկ ինքը 14 տարեկանում դարձավ զինվոր և մտավ բանակի վարչական կազմակերպություն, սակայն նրա կյանքի ուղին չսահմանափակվեց միայն բանակով և արքունիքով, նա շուտով մտավ գիտության, գրչի և աշխարհագրության աշխարհ։ Հաջի Խալիֆան ճանապարհորդելով Օսմանյան և Իրանի տարբեր տարածքներ, այդ թվում Համադան և Բիհստուն, ծանոթացավ երկրներին, ազգերի սովորույթներին և կառավարման կառուցվածքին։ Այս փորձությունները մանրամասնորեն արտացոլվում են նրա աշխատություններում, որոնք նրա անունը հաստատեցին որպես ականավոր գիտնական ոչ միայն Օսմանյան կայսրությունում, այլև ամբողջ իսլամական աշխարհում։ Հաջի Խալիֆան նաև դասավանդել է նա իր որդուն և աշակերտներին, այդ թվում Ռումի զավակ Մաուլանա Մուհամմադին, սովորեցրել է տարբեր գիտություններ, այդ թվում երկրաչափություն, Եվ օրացույցի ածանցում 1058 թվականին թաղվի Մալթավարիխ գրության համար նա արժանացավ երկրորդ խալիֆայի պաշտոնին եւ իր աշխատություններից շատերը գրել այս ժամանակահատվածից դուրս։ Հաջի խալիֆայի գիտական կյանքի հետաքրքիր կողմերից մեկը նրա համագործակցությունն էր ֆրանսիացի նեոմուսուլման շեյխ Մուհամմեդ Իխլասի հետ։ Նրանք միասին որոշ լատիներեն տեքստեր թարգմանեցին օսմաներեն թուրքերեն, ինչը հազվադեպ երևույթ էր այդ ժամանակ կարևելյան աշխարհում, սակայն թերևս Հաջի խալիֆային մյուսներից տարբերողը նրա որոնողական և քննադատական ոգին էր իր ժամանակի իրավիճակի նկատմամբ։ Դաստուրալամալ ֆի իսլահալ խելալ վերնագրով տրակտատում նա քննադատաբար ուրվագծեց Օսմանյան քաղաքացիական և սոցիալական համակարգի թերությունները և առաջարկեց բարեփոխումներ հիմնական արևմտյան կառավարման մոդելների վրա։ Սակայն մեր ոդքասթի թեմային անմիջականորեն կապված է Հաջի խալիֆայի Ջահաննամա անվանունով արժեքավոր աշխատությունը, որտեղ նա հստակ գրում է. Պարսի ծովը, այս ծովը կոչվում է Սինուս Պերսիկուս, այսինքն Պարսից ծոց, քանի որ այն գտնվում է Պարսկաստանի կողքին, այն վերագրվում է դրան և կոչվում է նաև Մարե Պերսիկում, Պարսից ծով։ Այս նկարագրությունը ոչ միայն ցույց է տալիս Հաջի խալիֆայի ճշգրտությունն աշխարհագրական անունները մեջբերելու հարցում, այլև նրա ցուցիչ ապացույցի հանդիսանում Պարսից ծոց անվան շարունակականության և ընդհանուր ճանաչման մասին նույնիսկ Օսմանյան արքունիքի պաշտոնական փաստաթղթերում և գիտական աղբյուրներում։ Հաջի խալիֆան ապրել է այն ժամանակներում, երբ Օսմանյան կայսրությունը գտնվում էր իր գագաթնակետին, և արևելքն ու արևմուտքը պայքարում էին պատումներ ստեղծելու համար, սակայն Հաջի խալիֆան իր աշխատություններում արցանագրել է ճշմարտությունը գիտական արդարությամբ և առանց ներկայիս քաղաքականության ազդեցության։ Շարունակելով մեր ճանապարհորդությունը միջնադարից մինչև ժամանակակից Իրանի դարպասները, մենք մտնում ենք Ղաջարների խորհրդավոր դարաշրջան, 18-րդ և 19-րդ դարերի միջժամանակաշրջան, երբ Իրանը ներքաշված էր գաղութային քաղաքականության մեջ, բայց իրանցիների սրտերում Պարսից ծոցի անունը դեռևս ուժեղ և բերճախոս արձագանք էր գտնում։ Այդ ժամանակաշրջանից լսված առաջին ձայներից մեկը Միրզա Մուհամմեդ Իբրահիմ Ունի ձայնն էր, բժիշկ, բանաստեղծ և մտածող, որը ոչ միայն երկարատև փորձ ուներ իմաստության և բժշկության ոլորտում, այլև ճշգրիտ և վերլուծական հայացք ուներ հարավային Իրանի քաղաքական աշխարհագրության նկատմամբ։ Ծնված լինելով հին Քազերուն քաղաքում, Էբրահիմ Քազերունին մանկուց մեծացել է գիտությունն ու միստիկան կարևորող ընտանիքում, իսկ ավելի ուշ տեղափոխվել է Շիրաս, այդ ժամանակվա գրականության և գիտելիքների մայրաքաղաքը։ Նա բժշկություն է սովորել իր հորեղբոր Միրզա Մորթեզայից, ում մականունը ժամանակի Մեսիա էր, և Ղաջարական կառավարության մշակութային դեսպան Մոհամմեդ Նաբի Խան Ֆիտրատի հետ ճանապարհորդել է Հնդկաստան, ճանապարհորդություն, որը ոչ միայն մեծացրել է նրա հարստությունը, այլև գիտելիքները։ Տարիներ անց Մոհամմեդ Շահ Ղաջարի օրոք Էբրահիմին հանձնարարել են ճանապարհորդել Իրանի հարավային շրջաններ և պատրաստել մանրամասն զեկույց Պարսից ծոցի նավահանգիստների և կղզիների մասին, գիրք, որն այսօր մենք ճանաչում ենք որպես Պարսից ծոցի նավահանգիստների և կղզիների պատմություն։ Այս գիրքը գիտելիքների, դիտարկումների և օբյեկտիվ ընկալումների գանձարան է այն մարդու մասին, ով բարձրացել է Իրանի սրտից և իր ձեռքերով գցել Պարսից ծոցի քարտեզը։ Այս արժեքավոր աշխատանքի մի մասում Էբրահիմ Քազերունին ճշգրտությամբ և նրբագեղությամբ գրում է փոքր գետերը, որոնք թափվում են իրար մեջ և դառնում մեծ գետեր ու արվակներ, հոսում են Արվանդ, իսկ այնտեղից Պարսից ծոց։ Այս նախադասությունը բավական է ցույց տալու համար, որ նույնիսկ այն ժամանակահատվածում, երբ եվրոպացի գաղութարաշներ աստիճանաբար մոտենում էին հարավային ափերին և ցանկանում էին կամայականորեն փոխել անունները, իրանցինները դեռևս Պարսից ծոցը համարում էին Պարսից ծովի մաս և կապված իրենց պատմության հետ։ Սակայն Էբրահիմ Քազերունին այս դարաշրջանի միակ ձայնը չէր, նրա կողքին էին նաև ուրիշներ։ Այս դիսկուրսով եւ աշխարհագրական ճանապարհով մենք հասնում ենք մի անձի, որը մնայուն հետք է թողել ոչ միայն պատմագրության եւ պոեզիայի, այլև ղաջարական դարաշրջանի քաղաքական եւ գիտական կառուցվածքում։ Ռեզա Ղոլիխան, Հեդայատ Թաբարեստանի։ Աղա Մուհամեդ Հադի Թաբարեստանի որդին Ռեզա Ղոլիխանը ծնվել է Թեհրանում 1215 թվականին, մեր թվարկության 1800 թվականին։ Նա մանկությունն անցկացրել է Բարֆորուշում, նույն Բաբելոնում։ Նա երկու տարեկան էլ չկար, երբ կորցրեց հորը և մոր հետ տեղափոխվեց Շիրաս, քաղաք, որտեղ առաջին անգամ լսեց գրականության և իմաստության ձայնը, և մեծացավ Մոհամեդ Մեհդի խանի հսկողության ներքո, մինչև հասավ Հեդայաթի պաշտոնին։ Նա սկսեց բանաստեղծություն գրել, չաքեր գրական անվամբ, բայց հետագայում ընտրեց Հեդայաթը, գուցե մտքերը ուղղորդելու մտադրությամբ, կամ գուցե ոգեշնչվելով նույն ճանապարհով, որ նա բացեց իրենից հետո սերունդների համար։ Ռեզա Ղոլիխանը ղաջարական ռեժիմի օրոք և ուսուցիչ էր, և դիվանագետ, և գիտությունների տնորեն, և Դարալ Ֆոնունի տնորեն։ Մի ժամանակ նա Աբաս Միրզայի Լալահ Բաշին էր, մանկական դայակների ղեկավարը, մի ժամանակ ղաջարական շահի ներկայացուցիչը Խորեզմի արքունիքում։ Նրանից հետո նա դարձավ գիտության փոխնախարար և Իրանում ժամանակակից կրթական համակարգի հիմնադիրներից մեկը։ Հետևաբար նրա ձայնը խորն ու ազդեցիկ էր քաղաքականությունից մինչև Իրանի կրթության ոլորտում։ Սակայն այս ոդքասթում մեզ համար կարևորը նրա դերն է Պարսի ծոցի անվան պահպանման և գրանցման գործում, ղաջարների կառավարության պատմական և պաշտոնական տեքստերում, իր Ռոսաթալ Սաֆա Նասերի գրքում, որը գրվել է Հիջրայի 1274 թվականին և հանդիսանում է հայտնի Ռոսաթալ Սաֆա գրքի հավելվածը, Ռեզա Ղոլիխան Հեդայաթը հստակորեն հիշատակում է Պարսի ծովի անունը, ապա խոսում է նրան շրջապատող կղզիների մասին։ Նա ասում է, Պարսի ծովն ունի 16 կղզի, որոնք պատկանում են Պարսկաստանին՝ Բահրեյն, Դալ, Բելո, Օստովար, Հենդրավի, Լար, Տանջո, Ղեյս, Քիշ, Մալեկան, Ղեշ, Փենգամ, Ֆլոր, Հորմոզ, Սիրի, Յամյար և այլն։ Պարզապես կարդացեք այս տողը, և դուք ձեր մտքում կտեսնեք ոչ միայն ծոց, այլև մշակույթի, քաղաքակրթության և աշխարհագրության շղթա։ Հեդայաթի լեզվով ամուր կապ Պարսկաստանի հողի և հարավի կապույտ ջրերի միջև, որպես ղաջարների դարաշրջանի ականավոր դեմք, Հեդայաթը ապացուցում է, որ պատմաբանների, բանաստեղծների և քաղաքական գործիչների սրտերում Պարսի ծոցի անունը պայմանական արտահայտություն չէ, այլ աշխարհագրության և իրանական ինքնության շարունակականության վկայություն, անուն, որն իր տեղը գտնում է յուրաքանչյուր տողում և յուրաքանչյուր գրվածքում, արտահայտիչ, պարզ և անսխալ։ Հավերժ Պարսի ծոց անվան վերաբերյալ մեր այսօրվա վավերագրական ճանապարհորդության ավարտին մենք հասնում ենք Հիջրայի 12-րդ դարի մեկ այլ կարևոր աղբյուրի։ Ալ-Բուստանի հանրագիտարանը հրատարակված մեր թվարկության 1883 թվականին, աշխատություն, որը կոչվում է Առաջին Արաբերեն Բառարանը, և որի հեղինակը պարոն Պետրոս Ալ-Բուստանին, լեզվաբանական ճշգրտությամբ և իսլամական աշխարհի աշխարհագրության խորը իմացությամբ, հիշատակում է երկու ծոց՝ Ալ-Խալիջ Ալ-Աջամ և Ալ-Խալիջ Ալ-Արաբ, սակայն այստեղ էլ ճշմարտությունը փայլում է ինչպես արևը։ Բացատրությունը նշում է, որ Ալ-Խալիջ Ալ-Աջամը նույն Պարսի ծոցն է, իսկ Ալ-Խալիջ Ալ-Արաբին կարմիր ծովն է։ Այս ճշգրիտ և անաչառ տարբերակում այնքան հստակ և փաստաթղթավորված է, որ թույլ չի տալիս քաղաքական մանիպուլյացիաներով մթակնել Պարսից ծոց հին անվանումը, նույնիսկ նրանք, ովքեր հետագայում փորձեցին օգտագործել նոր և կեղծ բառեր, չկարողացան դիմադրել այս խոր արմատներ ունեցող ավանդույթին։ Բարեկամներ, վերանայեցինք աշխարհագրական և պատմական փաստաթղթեր, սկսած Հիջրայի 8-րդ դարից մինչև 13-րդ դարի վերջը։ Իբն Բաթութայից եւ Քալքաշանտից մինչեւ Հաջի Խալիֆա, Հեդայատ, Քազերունի եւ Շամսալդին Սամի, որոնք բոլորն էլ տարբեր լեզվով եւ գրչով եւ տարբեր ժամանակներում վկայել են մեկ ճշմարտության մասին. Այս ծովի անունը վաղուց եղել է եւ կմնա Պարսից ծոց։ Մնացեք մեզ հետ հաջորդ թողարկումներում, քանի որ մենք շարունակում ենք հետևել այս հին անվան հետքերին պատմության և փաստաթղթերի սրտում, անուն, որը փորագրված է ոչ թե թղթի, այլ քարի, ջրի և մեր հոգիների մեջ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Իդեպ մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy-ով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն armenianradio@ws.irib.ir։ Բարեկամներ, ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք պոդքասթի հաջորդ էպիզոդում, որի ընթացքում ձեզ հետ միասին կճանապարհորդենք դեպի Պարսից ծոցի մեկ այլ ոսկե դարաշրջան։ Տերն ընդցեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ghera Tarana Dangi Kurdi Komari Islami Iran.